وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
E recordai-vos de quando Moisés disse ao seu povo: Alá ordena que sacrifiqueis uma vaca. Disseram: Acaso tu zombas de nós? Respondeu Moisés: Amparo-me em Alá de ser um dentre os ignorantes.